Þessu vesturkjördæmi er Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég hefði svo sem ekkert slegið hendina á móti því að það hefði verið einhverju fjármunir áætlaðar í borgarlínuna í fjármála áætlunni, en hún er einhver að síðu tilgreint þær í texta og eins og ég sagði áðan þá er hún kannski ekki komin á það stig að það liggi fyrir samningur og sé þar að lendi ljóst hvað ríkisvaldi muni setja í þetta stóra verkefni. En ég vona svo sannarlega að það gerist mjög bráðlega. Og þess vegna ítrekum við það einmitt í okkar áliti að við teljum að í næst þegar þessi fjármálaáætlun verður lögð fram að þá vona ég að það verði komin sérstakur liður í þetta verkefni. Hvað varðar samgöngumálin almennt að þá höfum við náttúrulega rætt það töluvert að það er þörf á enn frekari fjármunum í samgöngumál. Það er alveg ljóst. Og samgönguráðherra hefur komið með áhugaverðar hugmyndir þar að lútandi hvernig við getum fjármagnað enn frekar uppbyggingu og við tökum í okkar nefndaráliti undir það að það sé jákvætt og gott að skoða það mál. Hvað húsnæðismálin varðar að þá held ég að það hafi nú verið stigin mörg góð skref í þeim efnum og ég hef svolítið tjáð mig um húsnæðismál hér úr þessari pontu. Ég vænti þess að við séum að ná ákveðnum árangri í þeim efnum og ég held að við séum svona fara svolítið yfir þann kúf sem að við búum við. Það verður mikið byggt hér á höfuðborgarsvæðinu á næstu árum og tölvert að því eru íbúðir á leigumarkaði.
Þá veitir andsvar, háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis,